19-chi bob.
Iso bu so'zlarni aytib bo'lgach, Jalilani tark etib, Yahudiya hududiga, Urdun daryosining narigi tomoniga keldi. Tumonat xaloyiq uning ketidan ergashib yurdi. Iso u yerda xastalarga shifo berdi. Isoni sinash niyatidagi ba'zi farziylar uning oldiga kelib,
erkak har qanday sababga ko'ra o'z xotinidan ajralishi mumkinmi?
Degan savolni berdilar. Iso ularga javoban,
Tavrotda o'qimagansizlarmi?
Dedi.
Parvardigor boshdanoq odamlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Va dedi, er kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi. Shunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadilar. Xudo birga qo'shganini bandasi ajratmasin.
Ular Isoga,
unday bo'lsa, Muso nima uchun? Erkak xotini bilan ajralsa, taloq xatini yozib bersin deb amr etganlar,
deyishdi. U ularga dedi,
bag'ritosh odamlar bo'lganingiz uchun Muso sizlarga xotinlaringiz bilan ajralishga ijozat bergan. Lekin boshdan bunday emas edi. Men sizlarga shuni aytayin. Kim bevafolikdan boshqa sabab tufayli xotinidan ajralib, o'zgaga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shuningdek, eridan ajralgan xotinga uylangan ham zino qilgan bo'ladi.
Shogirdlar Isoga,
agar erkakning xotiniga nisbatan shunday majburiyati bo'lsa, uylanmagan yaxshiroq ekanda,
deyishdi. Iso ularga,
bu so'zni hamma ham hazm eta olmaydi,
dedi.
Kimgaki nasib bo'lsa, u hazm eta oladi. Ba'zi kishilarning onadan tug'ma erkakligi zaifdir. Boshqalar esa odamlar tomonidan axta qilinadilar. Yana boshqalar osmon shohligi yo'lida uylanishdan voz kechadilar. Uddalagan bu gaplarning mag'zini chaqsin.
Shunda Iso ularning peshonalariga qo'llarini qo'yib duo qilishi uchun uning oldiga bolalarini keltirishdi. Shogirdlari yetaklab keluvchilarni koyib boshlagach, Iso dedi,
bolalarni qo'yinglar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir.
Ularning peshonalarini silab, u yerdan jo'nab ketdi. Shu mahal bir kishi Isoning yoniga kelib,
Valey ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lishi uchun qanday savobli ish qilmog'im lozim?
Deb so'radi. Iso unga dedi,
nega sen mendan savobli ish haqida so'rayapsan? Birgina Xudodan boshqa hech kim savob egasi emas. Agar boqiy hayotga erishmoq istasang, ilohiy amrlarga rioya qil.
Qaysilariga?
Deb so'radi u. Iso dedi,
odam o'ldirma, zino qilma, o'g'irlik qilma, soxta guvohlik berma, ota-onangni hurmat qil, o'zgani o'zing kabi sev degan amrlarni-da.
Yigit unga dedi,
men bularning hammasini yoshligimdan saqlab kelaman. Menga yana nima yetishmaydi?
Iso unga,
agar komil bo'lishni istasang, bor, hamma mol-mulkingni sotib, pulini kambag'allarga tarqat. Shundagina ko'kda xazinang bo'lur. Va kel, mening ortimdan ergash,
dedi. Yigit bu so'zlarini eshitib, qayg'u ichida u yerdan chiqib ketdi. Chunki uning pul dunyosi ko'p edi. Iso shogirdlariga,
sizga chinini aytayin, boy odamning osmon shohligiga kirish qiyin bo'ladi. Yana sizga aytaman, boy odamning xudo shohligiga kirishidan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osondir,
dedi. Shogirdlari buni eshitib chandon taajjublandilar va
unday bo'lsa kim najot topa olar ekan,
deb so'radilar. Iso ularga ko'zlarini tikib,
odamlarga bu imkonsiz, lekin xudoga hamma narsa mumkindir,
dedi. Bu so'zga javoban Butrus Isoga dedi:
"Mana biz hamma narsani qoldirib, sening orqangdan ergashib keldik. Buning evaziga biz nima toparmiz?"
Iso ularga dedi:
"Sizga chinini aytayin. Yangi dunyoda inson o'g'li o'zining ulug'vor taxtida o'tirganida, mening orqamdan ergashib kelgan sizlar ham 12 ta taxtga o'tirib, Isroilning 12 qabilasini hukm qilasizlar. Men uchun uy-joy, aka-uka, opa-singil, ota-ona, xotin-bola yoki yer mulkini tashlab ketgan har bir kishi bulardan 100 hissa ortiqrog'ini topib, abadiy hayotga noil bo'lajak. Lekin ko'p birinchi bo'lganlar oxirgi, oxirgilar esa birinchi bo'ladilar."